Recuperamos esta sintonía luego de pues varias semanas de ausencia. Damos a bienvenidos nuestros micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Buenos días, feliz año, ainda que se haya atrasado.
Feliz año, ainda a estas alturas ainda o podemos dar, que é a primeira vez que nos escoitamos en 2016.
Pois Manuel, seguimos con este espazo no que recolles, recuperas algunha efeméride salientable. E o certo é que hoxe vas falar dun feito histórico, pero eu diría tamén dunha imaxe icónica, non?
Tamén, dun feito histórico e un feito histérico, porque as dúas cousas se xuntan no celebérrimo incidente de Palomares, que ocasionou moitas cousas, entre elas, como ti dicías, unha imaxe pra historia xa do case tardo franquismo, podíamolo chamar, que foi o mítico, mitiquérrimo, baño de Manuel Fragaíri Farne nas augas de Palomares, un baño que... vai, por unha banda que sí, que está no que Palomares é unha localidade que queda aí entre Alacante, entre Almería, perdón, e Murcia, e que as augas, pois bueno, mediterráneas están máis quentiñas, pero xa ten mérito non só bañarse en augas supostamente radioactivas, contaminadas, senón tamén facelo a unha altura do ano que aquí en Galicia é inverno, e auga é moi fría, pero en fin, a Fragaíri Farne naquela manobra publicitaria que foi o cabo a aquel mergullo que deu na praia de Palomares, pois sei que lle sentou ben, porque lle serviu en parte pois para aplacar calquera temor diante do que aínda non sabíamos, ou non se sabía en aquela altura, pero hoxe si sabemos o que é un Chernóbil, ou así lle chamamos os terribles accidentes nucleares, pois o que podería ser o pequeno Chernóbil español. Acontecía o 17 de xaneiro de 1966, xa que logo este domingo vanse cumprir 50 anos xa non do baño de Fragaíri Farne, que chegará un par de meses despois, aproximadamente unhas semanas despois, máis si de cando se produciu o incidente, o accidente, que nin máis nin menos, tanto falamos do baño de Fraga, que nos esquecemos de que en Palomares caeron 4 bombas termonucleares. 4 bombas termonucleares, dice a Xiña, as bombas termonucleares dice que teñen unha potencia que son 75 veces a da bomba atómica que tiraron, por exemplo, os estadounidenses en Hiroshima e Nagasaki. Quere isto dicir, podemos celebrar que 50 anos despois seguimos vivos e a Península Ibérica non desapareceu do mapa? Pois tal vez o podamos celebrar.
Certo, porque de ter producido o seu estouramento non estaríamos aquí, dame a min.
No, por iso digo, penso que sería barrido unha parte do territorio enorme. Pensemos se se lles atribúe esa potencia, insisto, 75 veces máis que a bomba que se tirou sobre Hiroshima, e ainda por riba multiplicámola por 4, que foron as bombas que caeron no accidente de 2 avións norteamericanos, 2 avións do exército estadounidense, pois ao final case que temos que dar grazas de poderlo contar agora medio século despois.
Pois contanos, como se producía ese accidente?
Pois foi un accidente que se produciu durante unha manobra de aproximación, de repostaxe aérea. Sabemos que hai avións, aeronaves militares que son tan sofisticadas que non precisan nin tomar terra para recargar os seus depósitos. Fano no aire acoplándose a outras naves que son as que lles suministran o combustible. E iso era o que estaba previsto que acontecese no CEO, sobre territorio español, sobre o territorio de Almería, un 17 de xaneiro de 1966, cando estaban voando a 10.000 metros sobre a costa mediterránea un bombardeiro estadounidense B-52 armado con 4 bombas atómicas e máis un avión nodriza que tiña base, por certo, en Morón, aquí, pois estaba previsto o seu acoplamento para que o primeiro repostase, tomase combustible que lle ia suministrar o segundo. Algo fallou, evidentemente, as dúas aeronaves colisionaron e carbonizaron, se estouparon. O accidente causou a morte de 7 tripulantes destas dúas, destes dous avións de guerra estadounidenses, e houbo cinco que foron quen de sobrevivir, de se salvaren, grazas a isto dos asentos eyectables, non, que vemos nas películas. Dispararon os seus asentos e puideron aterrar cos seus paracaídas. Houbo un, por certo, que sei que non tiña asento eyectable, pero atopou maneira de salvar a vida, que foi abrir unha pequena escotilla que había deixarse caer por ela cando viu que o impacto, que a colisión era inevitable. Así as cousas, houve cinco sobreviventes, sete vítimas mortais no accidente e un agasallo inesperado en forma de catro bombas atómicas que caeron en territorio de Palomares. Desas catro bombas, dúas ficaron intactas. Unha caeu perfectamente en terra, sen que lle pasase ren, a outra quedou mergullada no fondo do mar, esa é a que nos interesa, a da que máis se falou, e outras dúas caeron en terra tamén, pero estas sí que sufriron dano. Estas sufriron dano non até o punto de que se provocase unha explosión nuclear, afortunadamente, pero sí que houvese un pequeno estourido e liberasen parte do contenido radioactivo que transportaban, até o punto de que se produciu unha contaminación por plutonio, que algúns investigadores aseguran que a maior contaminación por plutonio que existe, a que se tería dado en territorio, non era territorio habitado, eran terras de labradío, non, ou terreos baldíos nalgún casos que os que había ali, pero que sí que quedaron contaminados pola acción de pequenas partículas de plutonio que se terían liberado do interior destas dúas bombas danadas e que despois se mesturarían co aire. Iso provocou pues, a presenza de radioactividade concentrada, unha contaminación altísima por mor desas dúas, pero o terror, o pánico estaba sobre todo pola sospeita de que aquela bomba que caeu no fondo do mar, a outra que estaba en terra intacta, recuperouse sen problema, pero que estaba no fondo do mar e que estaba desaparecida, puidese contaminar as augas e daquela provocar un enorme dano, non só ao medio ambiente, senón tamén á poboación.
Primeiro, a mí sorpréndeme moitísimo, non? Que dúas quedasen intactas e as outras dúas non chegasen a explosionar.
Non sei certamente como operan os mecanismos dunha bomba atómica, espero non ter que sabelo nunca, pero teño que decir que me dá certo acougo saber que poden caer desde 10.000 metros de altura, e oes, como se nada, non? Como eses vasos da nocilla que temos algúns que parece que están feitos de titanio, que caen da mesa pro chan e non escachan, rebotan, non? E ainda queda o chan mallado. Pois parece ser que a blindaxe, non? Que ten que ter necesariamente este armamento, nalgún caso funciona de tal maneira que permite que queden intactas, supoño, en parte quero imaginar que as propias os propios explosivos ás veces contan con paracaídas de seu, non? No caso de non seren disparado con vontade de estoupar, pois para que se precipiten dunha maneira suave, ou mesmo gustaríame pensar que teñen uns mecanismos de detonación internos que con preactivar, unha cousa é lanzar a bomba e outra que estoupe, facela estoupar, o mellor é algo que se activa a distancia. Esperemos que sexa así, polo menos.
Pois teremos que falar con algún especialista. Imos agora co que sí sabemos. Que pasou con esa bomba que caía no mar? Era a cuarta que quedaba por recuperar.
Efectivamente, pois quedaba unha bomba desaparecida. Podemos pensar, pues, lógicamente, a paranoia que axiña se instala en todo o mundo. Preocupación, iso sí, por dous motivos diferentes que non importaban igual a todos os implicados neste accidente terrible. Por unha banda, a poboación, a cidadanía de Almería, o que lle preocupaba era, por suposto, a súa seguridade persoal, o feito de que non se producise unha contaminación, unha radioactividade que fora, pois, como dicíamos, dañina para o medio natural, mas tamén para as persoas. Estaba esa preocupación. Logo estaba a preocupación do propio goberno español franquista, que pensaba que aquilo podía ser un golpe durísimo e irrecuperable para o fenómeno do turismo no Mediterráneo. Situámonos no ano 66, la compra lembrar, que é cando se produce este accidente. España daquela xa a costa do Mediterráneo pois era un paraíso, en certo modo, para o turismo estranxeiro. A nova de que podían estar contaminadas as augas de maneira indeterminada nunha área do Mediterráneo, pois era algo que suporía un golpe a unha das principais actividades económicas do país. E os americanos, que ao cabo foron os que lle morreron varios militares no accidente, perderon as dúas aeronaves e perderon 4 bombas atómicas, lles preocupaba todo iso, non? Os americanos, o que lles preocupaba en plena Guerra Fría era recuperar esa bomba atómica desaparecida antes de que algún mergullador soviético pola zona, camuflado de andaluz, vai ti saber, a localizase primeiro e a recuperase pros intereses comunistas. Entón, había aí unha trama política internacional, había moitísima urxencia pro recuperar a xiña aquela bomba, pero haberían tardar en facelo até 80 días, e non a terían recuperado, e aquí é onde esta historia de alcance internacional, de altos avances na tecnoloxía armamentística, se volve un pouquiño máis chusca e máis dentro desta especie de realismo máxico cotiá. Os estadounidenses, con todos os medios ao seu alcance, non terían localizado a bomba de non ser por Paco, el de la bomba, que así foi chamado un pescador da localidade de Águilas, que tivo sorte de non morrer el, de non ser a única víctima daquela bomba, que case lle cae na cabeza cando estaba a pescar ali en augas preto de Palomares cun barquiño pequeno que tiña. Relatou despois a prensa, tempo despois, que tivo que soltar lastre porque él miraba pro ceo, vía aquelo caer e dicía, tal coa trayectoria que levo, vaime caer en riba, vaime reventar a lanchiña, a la vou eu tamén. Entón soltou o lastre, virou rapidamente e puido esquivar a bomba, pero gardou tamén recordo perfecto de onde foi que caera. A Paco, a este modesto mariñeiro, modesto pescador, sei que a Paco, que realmente chamábase Francisco Simó Orts, ese era o seu nome completo, porque é un dos heróis desta historia, e merece dicilo. El sinalou o da bomba, ao principio sei que non lle fixeron moito caso, mas ao final sí atenderon aos seus consellos, e baites, que ali os barcos estadounidenses que o acompañaron, foron con él, e el lle sinalou, eu penso que a bomba caeu aquí. Ali baixaron os mergulladores e efectivamente localizarona no punto exacto que el lle sinalou, feito que lle mereceu, pois, por suposto, os parabéns, unha notoriedade pública, unha medalla que lle agasallou a Embaixada de Estados Unidos en España. Que fixeron os estadounidenses? Pois, por suposto, mentres por unha banda, en superficie, Manuel Fraguer Ibarne, acompañado do embaixador estadounidense en España, decidía borrar as outras dúas preocupacións das que falábamos, que eran, por unha banda, a preocupación da poboación, de cubrir a contaminación, e pola outra, a preocupación do dano ao turismo, demostrando, como Sofraga sabía facer, que ali non había perigo para ninguén, foi daquela que calzou o meiva, o bañador, xunto co embaixador, e se deron aquel baño en augas do Mediterráneo en inverno, un baño retratado pola prensa franquista, que vimos repetidas veces no Nodo, que hoxe todo mundo recordamos. Con iso Fraga pensaba, pensou ben, en certo modo, que a xente podía estar tranquila, que ali non había perigo para ninguén. Se se produciu algunha mutación ou algún efecto da radioactividade en Fraga Iribarne, non o sabemos. Alguén dirá que o dotou dunha longevidade extraordinaria.
Manuel, un baño de máis sen traxe térmico e con ese bañador de grandes dimensións, eso sí que todos lembramos.
Por suposto, é todo fachendoso, é, saía da auga ali, a él non lle daba vergoña non ter o corpo de Johnny Weissmuller, nin, por suposto, lle daba frío, que estaría feito a bañarse nas augas de Perves, onde tiño chalé aí na proximidade da cidade da Coruña. Ia lle asustar a Fraga un baño en augas de Almería, estando feito él a bañarse aquí no Atlántico, mira ti. Nada, pois ali saiu tan oufanándose el, non, da auga, saudando a todo mundo e dando a entender que aquelas dúas preocupacións que se podían desbotar, nin problemas para o turismo, nin problemas para a poboación, non había contaminación ningunha. E, por outra banda, os americanos o que estaban facendo debaixo do mar era mergullarse para tentar recuperar o artefacto. E aquí, e isto sí que xa queda moi estadounidense, é onde entra despois Hollywood, porque o rescate da bomba de atómica en augas de Palomares serviu para que Hollywood rodase no ano 2000 unha película chamada Homes de Honra, Hombres de Honor, estrearon os cinemas españoles con ese título, que protagonizan Robert De Niro, Cuba Gooding Jr. e Charlize Theron, entre outras estrelas, e que conta a historia de Carl Brasher, o personaxe que interpreta Cuba Gooding Jr., que sería un dos primeiros mandos militares afroamericanos na historia da Armada estadounidense. Unha historia de superación dun home da loita contra o racismo no seo do exército nos Estados Unidos nos anos 60 e que demostrou a súa valía e a súa teimosía que lle fixo facer carreira militar male a todos os atrancos que podía ter un home negro nos anos 60 no exército estadounidense. Cal foi a misión na que se consagrou este home, este personaxe real que foi Carl Brasher, este militar estadounidense, pois o rescate da bomba en augas de Palomares. Así que, se che parece, podemos escoitar un poquinho do tráiler daquela película.
Antes de nada, Manuel, sae Paco da bomba.
non a vin, pero penso vela, como non saia, hai que pedir aí que lle restitúan a honra a ese home tamén.
El buceo es el trabajo más peligroso de la Marina. Si se pierde algo, nuestros buzos lo encuentran. Si se hunde, lo sacan a la superficie. Y con suerte, morirán jóvenes a 60 metros de profundidad. Es lo más cerca que estarán de ser héroes. Soy el comandante Billy Sunday. Y aquí soy Dios.
¡Sí! ¡Subirle a bordo! ¡Adelante!
El hombre al que he visto.
El hombre al que ha visto es un buzo experto de la Marina.
Eso es lo que quiero, señor. Me presento para la escuela de buceo.
¿Sabes lo que dicen los chinos, chaval? Cuidado con lo que deseas. Arriba y espabila, chaval. Toca instrucción.
Un hombre que nunca afloja.
Si te sueltas antes de que te lo ordene, te suspendo automáticamente.
Permiso para relevar al hombre del agua, comandante.
En mi clase no quiero héroes. ¿Me captas?
Y un hombre que nunca se rinde.
¿Te crees mejor que yo?
Le aseguro que lo soy.
Tú eres ese del que hablan todos.
Van a poner a prueba los límites de la supervivencia.
¿Qué coño pasa ahí, buzo rojo?
Estoy listo. Déjeme bajar.
Solo le quedan 5 minutos de aire. Si la cagas, morirá. ¿Entendido?
Y los lazos...
Soy muy bueno, nací para esto.
...de la lealtad.
Merezco aprobar.
¿Desde cuándo importa lo que uno merezca?
Y la profundidad...
Buzo azul, captamos una señal desconocida, posiblemente de un submarino ruso.
...del coraje.
¡Uno de mis hombres está a punto de morir!
¡Quédese donde está, comandante!
¡Morirá si no hago algo inmediatamente!
Se arrepentirá si entra en el agua.
¡Sí, señor!
¿Por qué lo ha hecho, Sunday? Va a meterse en un buen lío.
Me gusta fastidiar.
Del ganador del Oscar, Robert De Niro.
Cuando él suspenda, se jubilará.
No lo hará.
Del ganador del Oscar, Cuba Gooding Jr.
¿Por qué te esfuerzas tanto?
Porque dicen que no lo conseguiré.
Un buzo de la Marina no es un hombre de combate.
Pois unha historia que deu lugar tamén a esta película, e o certo é que eu, logo de todo o que acabas de relatar, que dame unha preocupación saber si houbo contaminación, porque antes comentabas, non, que a bomba que caía en Palomares igual non era máis grave, pero si sí as dúas que caían en terra.
Sí, esas dúas que estaban danadas, que liberaron parte da súa carga radioactiva, así lo aseguraban, polo menos, algúns científicos que despois terían feito análises do lugar, terían comprobado que houbo radioactividade, que se liberou a atmosfera, e mesmo afirmaban, chegaron a afirmar que Palomares en terra, ali onde caeron as bombas, era o lugar con maior concentración de plutonio en toda Europa, nin máis nin menos. Sí que houve unha... queremos creer, non? Nos registros científicos, sí que houve unha radioactividade e problemas na zona. De feito, despois, os veciños tuveron durante moitos anos a oportunidade de reclamar indemnizacións, mas... hoxe en día, dende o goberno local, dende Palomares que non é concello, que é unha pedanía dunha localidade que se chama Cuevas del Almanzora, din que non hai estudo ningún que acredite vinculación da presenza dos materiais radioactivos, cuxa presenza si está evidentemente confirmada, pero co desenvolvemento de enfermidades canceríxenas entre a poboación. O sea, xa recoñeceuse que sí que houve unha contaminación radioactiva derivada da liberación de pequenas cantidades de plutonio, pero estímase que non se causou dano ningunha poboación. Entendemos que, por unha banda, non directamente, pola outra, pois porque as terras do lugar ou algo así absorbesen esa contaminación. Terras que, por certo, ainda permanecen acotadas, os lugares que están contaminados ou onde se registrou a radioactividade permanecen acotados. Tamén din dende o Concello de Cuevas del Almanzora que periódicamente se seguen a facer revisións médicas entre os veciños de Palomares, pois para acreditar que efectivamente que non hai ninguna contaminación nin que non están a desenvolver enfermidades asociadas a aquel incidente. Van celebrar tamén dende o concello, dende o goberno local, este 50 aniversario, pero din que non o queren celebrar como unha oportunidade de, bueno, baites, de reivindicar o morbo daquilo que pasou e traer a primeira plana de novo, pois o medo a radioactividade, a contaminación, senón reivindicalo no sentido de que lles axuden, que os gobernos, tanto español como estadounidense, pois que contribúan á limpeza dos terreos, unha demanda que vañen facendo pois tamén nos últimos anos organizacións ecologistas, digamos que de algún modo pois elimine calquera rastro, calquera pegada que pudese quedar daquelas bombas atómicas.
Pois 50 anos xa deste fito histórico, o certo é que Manuel, nos aínda non estábamos sobre a terra, pero de seguro que os nosos pais ben que o lembran. O incidente de Palomares, con esa referencia despedímonos hoxe e tamén con algunha cita musical, non?
Sí, manchamos con algo de música, imos tomalo, aínda que foi un feito grave, lembramos, morreron militares, houve contaminación, o medo normal da poboación. Lembremos tamén a Paco el de la Bomba, este pescador que a localizou, que por certo creo que non o dixen antes, pero finaba no ano 2003, ese por sempre vai quedar asociado a este suceso, pero en fin, lembrémolo todo pois coa mesma alegría que lembraba que aonde amosaba Manuel Fraga despois de pegar o baño. Imos escoitar algo de música animada, Atómica, unha canción que cantaba Blondie, non? Esta banda de Debbie Harry dos anos 70, un tema ben coñecido, con ambiente un poquinho festeiro para celebrar que non estouparon as 4 bombas atómicas de Palomares.
Pois con moito ritmo quedámonos hoxe, Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.